Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Šventojo Pranciškaus draugai, pranciškoniškasis jaunimas iš Vilniaus Bernardinų parapijos. Su manimi yra mano bendruomenės nariai, o aš sveikinuosi Emilija, šalia manęs.
Brolis Karlas.
Živilė.
Simonas.
Brolis Edvinas.
Giedri.
Taipogi turime ir užnugarį savo bendruomenės maldoje šį vakarą, kas su mumis atėjo čionais ir kas negalėjo ateiti, tai laiko mus maldoje. Ir džiaugiamės turėdami tokią galimybę su jumis šiandien apmastyti Dievo žodį, gerąją naujieną ir Evangeliją pagal Matą. Tai prašyčiau, broli Edvina, tuomet paskaityti šią ištrauką.
Iš Evangelijos pagal Matą, 17 skyrius, 1-9 eilutės. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Dar jam tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Tai išgirdę, mokiniai parpuolė kniupsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priejo, palietė juos ir tarė: Kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių.
Išgirdus šią ištrauką, man asmeniškai pirmasis vaizdinys tai iš tiesų Jėzaus atsimainimas ant Taboro kalno. Čia yra visa ta istorija ir kita sąsaja yra su rožinio maldoje, šviesos liepiniuose apmastomas šis liepinys. Ir dažniausiai tai yra ir girdima šita ištrauka Evangelijos prieš kalbant rožinį. O kaip jums, pavyzdžiui, su kuo asocijuojas, kuri gal net ir eilutę labiau prakalba, ar vaizdinys, kuris yra aprašomas, ar apie Jėzaus atsimainimą?
Na, tikrai mislingos šiaip tai tokios Evangelijos eilutės šios. Nėra paprasta apie jas kalbėti, dalintis, nes juose atrodo telpa daugiau negu iš pirmo žvilgsnio pamatom. Tai galim ko ne kiekvienai atskirai eilutį užduoti paklausimą, kodėl būtent taip parašyta, kodėl būtent Elijas ir Mozė pasirodo kartu su Jėzumi, kodėl jie užlipa ant kalno, kas apskritai ten vyksta ir galiausiai net ir ta paskutinė eilutė, kur Jėzus uždraudžia mokiniam kalbėti apie tai iki na, tam tikro momento. Tai daug klausimų šitą ištraukai, bet na, man kažkaip šitą ištrauką girdint ir skaitant, kažkaip norint, nenorint vis tiek krypsta mintis į Senąjį testamentą visų pirma. Tai tas pats kalno įvaizdis, kurį puikiai žinom iš Senojo testamento, kur kalnas tai vieta, kur ir Mozė gavo įstatymus, galiausiai vieta, kur Jėzus bus nukryžiuotas. Tai tokios sąsajos ir tas Mozės ir Elijo pasirodymas, tai Mozė visų pirma, na, kaip ir minėjau, turbūt su įstatymu siejasi senuoju, Elijas su pranašais ir tada Jėzus yra jų kompanijai, taip sakant, tarp jų. Jis yra tas, kuris išpildo tam tikrą prasme tą Mozės įstatymą, išpildo pranašus, tai ką atstovauja Elijas. Tiesiog šitas eilutės, turint omį, atrodo, Senojo testamento kontekstą, na, spinduliuoja tokia pilnatvė, kad vat, Jėzus išpildo, Jėzus galiausiai atsiveria, persimaino ir šitaip mokiniam per tą trumpą, atrodo, akimirką duoda suprasti, duoda na, užmesti akį, tarsi trumpai žvilgtelti, kas iš tikro jis yra, kodėl jisai yra tas, kuris išpildo įstatymą, išpildo pranašus, Ir, na, mokiniai, aišku, nustemba, bet vėlgi matom, kad mokiniai tam tikrą prasme ir pasimetė ir nesupranta. Pastatysim palapines ir pabūkime čia, bet vis tiek iki galo neįsisavina, kas dar turi nutikti Jėzui, ką Jėzus dar turi įvykdyti. Atrodo, jam jau pakanko tos pilnatvės pamatytos, bet na, jie nori būti toj pilnatvėj, bet Jėzus sako, ne, dar vat, jūs apskritai negalite apie tai kalbėti, kol...
Kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių.
Būtent, tai vat, mokiniam to žvilgsnio, to atsimainimo pakanka, atrodo, pajusta pilnatvė, bet na, Jėzus žino, kad dar turi įvykti svarbus dalykai. Ir vat, kalbamės gavienios laikotarpiu, tai ir mum atrodo galbūt kasdieną jau pakanka tos pilnatvės, kurią mum teikia tikėjimas, bet dar turim vis iš naujo išgyventi, prisiminti tą svarbiausią Jėzus gyvenimo įvykį ir kad kodėl jis čia atėjo į šitą žemę.
Iš tiesų, kaip ir minėjai, Simonai, tai jis atėjo įvykdyti tą, kas buvo parašyta, kas buvo pranašauta ir jau tokiem, ne kad silpniem žmonėm, bet savo mokiniams jisai parodo savo dieviškumą. Ir kituose aprašymuose, kitose evangelijose tas pats atsimainimas aprašomas, kad jo ten ir plaukai kaip vilna, ar dažniausiai nepakeliamas gal žmogaus akiai tas spindėjimas ir tas dieviškumas, tai kaip dovana ir tas suvokimas. Kaip ta, broli Edvinai, šita ištrauka suskambo?
Man asmeniškai iš tikrųjų suskambo pati pabaiga šios ištraukos ir aš kai klausiaus, kad man tas didis tas reginys, va tas užeina debesis, tada mokiniai puola kniupsti, va tas jau to tikrojo dievo, jau tėvo sutikimas gal tik užuomina, gal tik garsas, gal tik aidas ar per Jėzų ar jo paties, kuri buvo turbūt daugiausiai ko mokiniai ir troško, ir, bet jie išgirsta ir va, tas dievo baimingumas, kurie puola. Ir tada girdžiu tuos žodžius, kuriuos ištarė tėvas, ne Jėzus, pirmas dalykas, kad palietė jos, ir man tas vaizdas, kuris įvyks iš karto po prisikelimo, kai Jėzus ateina keurai sienas į aukštutinį kambarį, ir pirmą dalyką, ką jis turi padaryti, ar pasako mokiniams, sako, nebijokit, ramybė jums, jis ištarė. Čia taip pat, jeigu viešpas bent truputį daugiau savęs atskleidžia, mokiniai puola dažniausiai panišką baimę. Nors ir čia jis neatsiskleidžia visas. Ir čia pamatoma, Jėzus paliečia juos ir sako. Ir taip pat galvojant, kad buvo ir Tomas, kuris tą užsienio kambarį irgi norėjo paliesti, kai antrą kartą ateina. Ir tada, iš tikrųjų, tie žodžiai, kuriuos ištarė, šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Ir aš kažkaip, kaip sakant, va, žinot, kaip kažkur girdėti žodžiai. Ir kur aš juos girdėjau, kad va, kažkoks iš dangaus debesis. Ir tai yra lygiai tie patys žodžiai, pas tą patį evangelistą Matą, trečiajam skyriui, kai Jėzus ateina krikštytis dar prieš savo darbus, ateina pas Joną, sako, turi būti pakrikštytas, pasiginčia ir sutinka, ir tik pakrikštijus, balsas iš dangaus, šitas yra mano mylimasis sūnus. O čia dar prida, klausykite jo, ir vat, man buvo toks atpažintas, kad tas pats kalbėtojas, tas pats, kuris atsiuntė dvasę, kai krikštijo Jėzų, taip pat ir čia, yra tikrai jo tėvas, Jėzaus tėvas, Dievas, ir vat, tas vėl susitikimas, kažkaip tėvo gerumas, sūnaus atpažinimas, Dievas tarp mūsų. Pirma mintis, kurie išgirdo šitą skaitinį.
Živėlė, kaip tau šitą ištrauką? Gal išgirsti, kad tu irgi esi tėvo mylima dukra? Kaip čia dažniausiai ir vieni kitiem kartais bažnyčioje sakom, kad esam karaliaus vaikai, išsirinktoji liaudis ir... O čia ant Jėzaus pasako, kad jis yra žmogaus sūnus, mylimasis sūnus.
Klausantis šitos ištraukos, man gal labiau krypo mintis prie Petro, Jokūbo, brolio Jono ir bandžiau save įsivaizduoti jų vietoje. Kad atrodo, tu ateini su Jėzumi, eini kartu, jis lyg ir šalia ir viskas gerai ir Būna kasdienybė atrodo trokšti ir kažkokio ženklo ar kažko ir atrodo va čia, kad kažkokio patvirtinimo ar dar kažko. Ir čia skaitant šitą ištrauką, kai matom, kai balsas pasigirsta iš dangaus ir šitie mokiniai jie klumpa ant žemės ir jie išsigasta. Ir aš tada galvoju apie savo kasdienybę ir be prašant, be galvojant apie kažkokius ženklus, apie kažkokį va, didžiulį griaustinį, ar irgi neatsitiktų taip, kad tiesiog išsigastume. O po viso to, čia kai jiems Jėzus sako, kelkitės, nebijokite, jie pakėlė galvas, jie nieko daugiau nemato, vėl tik Jėzų, su kurio atėjo. Lyg kaip atėjo, taip ir toliau visas po šio to didžiulio griaustinio, kaip ir niekas nepasikeitė. Ir ar mes esam pajėgus tiem kažkokiem va, tokiem didžiuliam trenksmam, griausmam, tai iš tikrųjų kaip toj kasdienybėj va, mokėti tiesiog kasdien eiti su Jėzum, nesitikint kažko tokio didžiulio, nes galbūt tiesiog mes išsigastume ir ar mes esam pajėgus kažkiem tokiem didžiuliam griaustiniam. Ir dar toks vienas lyrinis nukrypimas, iš tikrųjų šiandien va, prieš ateinant su Emilija, kalbėjome šiek tiek apie šitą ištrauką ir aš prisiminiau, kaip vienas kunigas seniau vis sakydavo, kai susirinkdavo jaunimas gerti arbatus ar kažką, ir kai reikėdavo eiti namo, sakydavo, nu, gera mums čia būti, bet palapinių nestatykim. Tai tiesiog šiandien prisiminiau šitą staciją, beskaitant čia Evangelijos ištrauką.
Tai ir mūsų susitikimai kartais dažniausiai užtenka pasakyti, gera mums čia būti,
bet.
Ir tada bet jau palapinių nestatykime. O broli Karlai, ar jums yra tekę palapinę statyti, kai yra gera su Jėzumi?
Man iš tikrųjų labai brangina šitą ištrauką kaip ikonografas, nes paprastai pirmą ikoną, kurie ikonografai tapo, yra būtent atsimainimo, nes per tą šviesą, kurie peršviečia visą gyvenimą, turim matyti ir viską, ką mūsų yra aplinkui apsupo. Ir labai man užtaigo iš tikrųjų šitos ištraukos antras dalis, nes bandau savo pritaikyti, kaip kartu per gyvenimą aš esu ir parpuolę, ir įsigandę, bet vis dėlto Jėzus prieina, paliečia ir paprastai ne pats Jėzus, o siunčia kitą žmogų, brolį, sesę, kurie mums sako, kelkis, nebijokit. Ir pakelia akis, nieko daugiau nematau, tik vieną Jėzų. Net tas brolis, ta sesė, kurie ateina, kurie mane pakelia, kurie mane padrasina, kurie man sako kelkis, tas yra Jėzus.
Man pačiai asmeniškai, kaip ir brolis Edvinas dalyjosi apie Jėzus prisilietimą ir paskatinimą drąsos, taip šitas, kad kelkitės, nebijokite. Tai ne pirmas kartas, kuomet Jėzus sako, nebijokite. Tai tikrai įkvepia drąsos ir netgi kasdienybėje, tame tikėjime, neįtikėtinuose dalykuose, nepabijoti ir priimti, kartais gal neracionalius dalykus, ar kas atrodo nerealu, bet jisai sugeba pasakyti, ramiai ir paskatinti drąsos. Giedra, ar tau gal irgi tas pasakymas nebijok įkvepia drąsos? O gal visiškai kitaip šitą ištrauką tau suskamba?
Man užkliuvo ketvirtoji eilutė. Tuomet Petras ir sako, Jėzui, viešpatė, gera mums čia būti, jei nori, aš padarysiu čia tris palapines. Vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Ir staiga man piešiasi toks piešinys galvoje, kad Jėzau, aš viską galiu. Žinok, tai yra žiauriai faina, labai gerai viskas, aš tikrai viską galiu padaryti. Aš galiu pastatyti tau, žiūrėk, net palapinę. Jisai kalba, staiga griausmas, Dievas, tėvas prabyla ne, ir sako, kad va šitas yra mano sūnus. Parodo, kad jis yra svarbiausias, jis yra svarbesnis negu tos tavo palapinės ir tai, kad čia tau yra gera būti, nes mums visiems turi būti gera. Ir tas padrasinimas, toksai Jėzus, tas prieimas, kelkitės, nebijokite, nes jie puolė ir Man atrodo, kad kartais mums patiems tikintiems žmonėms būna toks momentas, kad viena iš tų didžiųjų ydų yra puikybė ir buvo tokie trys žingsniai tokie, nu, išskirti, kad puikybė gali būti ir tas įsipatoginimas, pavyzdžiui, maldoje, tas prisitaikymas, nes man yra patogi forma, man yra gerai, man yra patogu. Tai va čia suskambėjo ta eilutė, viešpatė, gera mums čia būti. Ir patogu yra čia būti, viskas mums yra gerai, mes gyvenam savo kiautę, savo sultise, mes sukamės, pačią palapinę statom ir visa kita. Ir staiga tas Dievo sudrebinimas toksai, kad ups, sudrebėjo ir mes jau išsigastam, mes puolam knipsti, bet Jėzus kaip visada gelbsti, jisai prieina, tiesiog paliečia. Ir kaip brolis Karlo sakė, kartais ateina per žmonės. Iš tikrųjų, žmonės yra Dievo įrankiai prieiti, pasakyti žodį ar prisiliesti net. Tai man šita ištrauka suskambėjo būtent taip, kad būtent tas sakinys įstrigęs. Gera mums čia būti, jei nori, aš padarysiu, bet dėja išsigastų didesnio trenksmo ir puolų ant kelių.
Kadangi dabar pasidalinome, kaip šita mums suskambo ištrauka, tai norėtume vėl išgirsti iš naujo šią ištrauką dar kartą, kad perskaitytų.
Iš Evangelijos pagal Matą, 17 skyriaus, nuo 1 iki 9 eilutės. Po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuo šaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje, jo veidas sužybo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui, viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia tris palapines, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Dar jam tebe kalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos ir štai balsas iš debesies prabilo. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniupsti, labai išsigandė. Bet Jėzus priejo, palietė juos ir tarė. Kelkitės, nebijokite. Pakėlęs akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė, niekam nepasakokite apie regėjimą, kol žmogaus sūnus prisikels iš numirusių.
Šią Mato Evangelijos ištrauką, brangus Marijos radijo klausytojai, dalyjamės mes, pranciškoniškasis jaunimas iš Vilniaus brolijos, aš Emilija,
brolis Karlas,
Živilė,
Simonas,
brolis Edvinas,
Giedri.
Ir išgirdę vėliai šią ištrauką, man kyla klausimas ir noras, kad jūs pasidalintumėte, kaip ši ištrauka gali kalbėti mums prabilti kasdienybėje, mūsų gyvenimuose, šiuose realijose, šiame 21-ame amžiuje ir vėliai sugrįžtų mūsų gyvenimuose, namuose ir kasdienybėje. Ar mes atsiverčiame, atsimainome?
Vėl beklausant šitos ištraukos, pagalvojau, kad atsimainimas Jėzus, iki pat Jėzaus prisikėlimo turbūt yra vienas iš ryškiausių Jėzaus dieviškumo ženklų. Ir būtent, kai jau mokiniai Jėzumi seka kurį laiką, bet tai tampa tokiu patvirtinimu, kad štai tikrai šitas yra Dievo sūnus. Ir tada galvoju, kad kieno akivaizdoje vyksta tas atsimainimas, tai ištikimiausių Jėzaus mokinių. Ir atrodo toks tvirtas Jėzaus vienybės su tėvų ženklas, na, vienas tvirčiausiai vyksta ištikimiausių mokinių akivaizdoje. Tai ta kažkaip neišvengiamai mintis krypsta prie to, kad ir na, mūsų gyvenimuose, mūsų kasdienybėje galbūt mes pačius tvirčiausius, pačius na, labiausiai guodžiančius, labiausiai stiprinančius Jėzaus ženklus, Jėzaus veikimą pajuntame ištikimybei Jėzui. Kai sekame juo, kai einame ten, kur jis mus veda, vat, kaip Petro, Jokūbą ir Joną užsivedė ant kalno, tai eidami kartu su juo mes iš tikro tam tikėjime gaunam didžiausią sustiprinimą.
Aš taipogi norėčiau pritarti, kad ištikimybėje jis mus apdovanoja ir kažkaip dar suskamba kiti žodžiai man, kad jeigu bus ištikimas mažuose dalykuose, bus parodyti dideli ar pavesti dideli, tai galime suprasti, kad jeigu užsitarnavo, gal, o gal ir nereikėjo užsitarnauti, gal beribis gailestingumas ir Jėzaus meilė mokiniams parodė jau didelius dalykus, o gal tai buvo tik pradžia. Ir šitas atsimainimas, tik pradžia, tik mažuose dalykuose jau ištikimybės prašo, o kas eina kalba jau apie žmogaus sūnaus prisikelimą iš numirusių, jau jis ruošia didesniems dalykams, didžiausiems.
Man labai primena Šventas Pranciškus, kaip jisai visur matydavo tik vieną Jėzų, matydama vandenį, pasimindavo, kaip Jėzus sakė, gelkite iš mano vandens, kai man žiūrėdavo į dangų, dėkodavo tėvą, kuris yra danguje, matydama kitą žmogų, matydavo pats Jėzus. Matydamas duoną, paimindavo Jėzų. Štai ką kasdienybė galima padaryti. Matyti perkestus visas, kas mus apsupa, ir matyti tik vieną Jėzų.
Būtent ta Jėzaus figūra, kad kai balsas pasigirsta iš dangaus, sako, štai yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Tai yra balsas iš dangaus. O pabaigoje pats Jėzus sako, kad niekam nepasakokit apie regėjimą, kol žmogaus sūnus neprisikels iš numirusių. Tai tas toks dieviškumo ir žmogiškumo, tie du skirtingi aspektai. Tai atrodo, vėl prisiminsiu tą kniupščia polima žemint, kai išsigęsta to dieviško balso, bet tada per tą Jėzaus asmenį, per tą žemišką, per žmogaus, sūnaus, vėl tą drąsą keltis ir eit toliau, tai ta tokia Jėzaus, ta tokia švelni figūra.
Iš tikrųjų, vat kaip brolis dalyjos ir, kaip turi mintis apie ikonografiją, atvaizdą, matymą, o šito ištruko yra tas, kad mes matom Mozė ir Elyja, tas kaip šulus bažnyčias, tos du skirtingus polius, bet ir kitas, kad Petras ir kiti du mokiniai atpažįsta Mozę. Ir tas toks racionalus, toks labai klausimas, kaip jis atpažįsta. Mes šiai dienai gal turim, galim parodyti giminės nuotrauką, selfie, va čia va buvo man kalno, gavom 10 plokštelių, ten nei selfių, nei ikonografijos dar nieko nebuvo, bet mokiniai atpažįsta jiems, viskas aišku, kas tie trys. Ir iš tikrųjų yra tokie, kai skaitome, mes pasimėme tokie, net nebando būti tarp jų trijų, iš tikrųjų tokie outsideriai, va, kaip sako, matė regėjimą, nes sako, jie pasirodė ir kalbėjosi su juom. Ir jiems buvo gera vien matyti juos kalbant, va, iš, ir va, tas klausimas, kad vien iš to, ką kalba, apie ką kalba, kaip mes atlaidos pradžioj prisistatėm, gal vilkimės, atsirado Mozė, Elijas šalia, ir prisistatė Jėzau, sveikas Jėzau, čia aš Mozė. Nors čia tas vaizdas, iš tikrųjų, Jėzui tikrai nereikėjo prisistatyti, o tas vaizdas man labai asociuosi su atsivėrusiu dangum, nes mes matom tų, kurių čia žemėje nebėra, ir jie labai aiškiai matomi tokiem materialus, tokie kūniški, nes Petras net pasiūlo jiems visiems pastatyti palapinės, nes jeigu kažkai vat, labai dvasiškos, niekada turbūt nesiūlytum pastatyti šventai dvasiai palapinės kažkiam balsui, bet vat, tam Mozei, Elijai, kurie kalbasi, jie buvo ant tiek panašus, juos tiek artimi, ant tiek žmogiški, kad norėjo su jais, kad jie iš tikrųjų gal pabūtų dar su jais, kad dar bendrautų, nes jiems buvo taip gera klausyti, matyti, atpažinti. turbūt toks didelis buvo supratimas apie tai, ką tas pats Mozė ir jo įstatymas, Elijo visas mokymas, nes kalbant su Jėzumis, visas pasidaro aiškus, jis visas susidėlioja į savo vietas, ką tada ištartas žodis, padarytas gestas reiškia, nes Jėzus yra čia ir jis viską paaiškina, pagrindžia, dalinasi to, kaip tą pačią žinę, tą pačią tėvo, kurią davė pranašams ir dabar ateina Jėzus užbaigti tą prieškimą, išpildyti iki galo, kaip kartais skirtingais gal būdais, bet kaip jis yra tą tėvo meilę ir visą tą apreiškimo, išganimo istorija buvo skirtingais laikotarpiais, skirtinga kalba, būdais perteikiamas.
Čia brolis Edinas jau šiek tiek užkabino vieną klausimą, kuris man irgi vat, rūpi, skaitant šitas eilutes, tai tos palapinės niekaip neduoda ramybės. Kodėl neduoda ramybės? Nes palapinė irgi atrodo toks svarbus dalykas tiek Senajam Testamente, tiek ir mūsų kasdienoje, nes žinom, kad tabernakulis tai irgi reiškia palapinę arba, sąmoningai pasakysiu, dar Senojo Testamento vertimų įprastų padangtę. Žinom, kad izraelitai irgi nešiojosi tą padangtę, tą palapinę, kur buvo tas Dievo, kaip sakant, lokacija, kur jie galėjo bendrauti tos palapinės pagalba su Dievu. Ir pasikartosiu, šiandien turim tabernakulį, kur irgi laikomas švenčiausias sakramentas. Tai kodėl tada atrodo Jėzus, rizikuoju į šoną nukalbėti šiek tiek, bet interpretuodamas, bet kodėl Jėzus sako nestatyti tų palapinių, nes Jėzus yra Dievas čia ir dabar, jam nereikia, atrodo, tos palapinės, tų kažkokių papildomų padargų, kaip Senajam Testamente, nereikia būti kaip šiandien švenčiausiam sakramente tabernakulį, Jėzus visiškai pilnai įsikūnijas čia ir dabar yra su mokiniais, nes Dievas yra visur, bet jei ta lokacija ar toks konkretus momentas Senajam Testamente yra palapinė padangtė, kurią nešas izraelitai, jeigu mums šiandien yra švenčiausias sakramentas, tai tuo metu tai, kas izraelitam yra ta palapinė padangtė, tai, kas mums yra švenčiausias sakramentas, pats Jėzus visai kaip tik įmanoma, Dievas yra ten ir tuo metu. Ir tos palapinės nereikia, nes ir taip jau Dievas yra pilnai, visai kaip tik įmanoma, apsireiškęs ir tuo metu ten.
Man iš tikrųjų klausausi mano klausimą ir gal neatsakysiu, kaip šventojo rašto tyrinėtos, bet man iš tikrųjų pirmas atsakymas, kuri iš širdį ateina, kad Jėzus neuždraudžia statyti palapinės ir nesako nestatyti, bet ten iš tikrųjų kaip du pokalbiai, kad jie trys kalbėjo ir Petras iš už galo įsiterpė ir sako, gal jums pastatyti, čia kaip noris kažkavat gero jiems padaryti, kalbant apie tabernakulį ir tą dievų buvimą jiems paruošti vietą, kad Dievas apsigyventų, kad jis apsigyventų, gal ne tiek ta materialė, ta lokalinė pusė, kaip pata pastatyti palapinę, bet Jėzus labai nori tos palapinės, tik jis jūs nori ne iš lapų, ne iš šakų pastatytos, ne miegui, bet kai tik Petras sako to žodžius, gal pastatyti tuo momentu jau sugriaudžia dangus, prabyla tėvas ir kokius žodžius pasako, klausykite jo. Ir iš tikrųjų Jėzus labai nori, kad būtų ta palapinė pastatyta, kad Jėzus apsigyventų. Bet žvelkim, kad Jėzus nori tos mūsų palapinės savo širdyse, kiekviename iš mūsų, nes kaip man tas buvo, kad Mozei tikrai nereikia palapinės ir visi apaštalai žino, kad jis jau savo čia žemišką kelionę baigė. Ir jis taip pat tuo metu nėra kalnai yra perkeisti. Tai va ta palapinė, ta vieta, kur apsigyventi, tam jų trijų santykiui yra pas kiekvieną iš mūsų. Iš kur tas ir, kad tikrai Jėzus neuždraudžia, bet Jėzus, Dievas dar net papildo, kad ta palapinė turėtų būti išklausimo. nes jis pakviečia, sako, gal statyti palapinę, o Dievas pasako, klausykite jo. Iš tikrųjų, ta mūsų palapinė te būna palapinės anga mūsų ausis, per kurią Dievas ateis ir galės pailsėti, apsigyventi su visais pranašais, įstatymu ir savo išganimu visą žinę.
Aš taipogi pasidalinsiu mintimi, kaip ir Simonas palietė su tuo savo klausimu apie palapinę, išvertę į žodį tą tabernakulis, tai mes visi dabar šiomis dienomis esame vaikščiojantys tabernakuliai, esam savo kūnais ir netobuli kaip tos palapinės, bet kartu ir šventos Dievo buveinės, kasdieną šventose mišiose priimdami jo kūną, mes tampam tais vaikščiojančiais tabernakuliais, kuriais galim atnešti Jėzų į kiekvieną santykį, į kiekvieno namus. Ir man asmeniškai kartais šitas suvokimas, kad aš priėmiau švenčiausiai sakramentą, kad aš dabar tas vaikščiojantis esu tabernakulis, netobula kaip palapinė, plaikstoma galiu ir būti vėjyje, bet jisai suteikia tą tokį suvokimą, kad tik jo dėka mes galim būti ypatingi.
Vilija čia prabilo apie tabernakulius ir palapines. Mane irgi lydi toks jausmas, kai dalyvauju šventose mišiose, priimu komuniją, meldžiuosi po to priėmus komuniją ir tada kažkaip džiaugiuosi ir kyla toks nepaaiškinamas jausmas dalintis tuo jausmu, tarsi žmonės gatvėse, užeikit, ateikit ir jūs, imkit tos duonos, būkim drauge ir tie tabernakuliai, kad ir kokie jie ar seni ir aplūžę, galbūt reikalaujantis restauracijos, galbūt nauji, modernus, ten šiuolaikiški. Bet kai Edvinas prakalbo apie tuos regimus, ar ne, tiek Elija, tiek apie Mozę, ar ne, kad jie tokį pavidalą tarsi gavo ir kažkaip širdyje suskambėjo toksai prisiminimas ir toks, nežinau, galbūt liudijimas, tarsi kaip koks šventųjų bendravimas, kurį mes tikėjimo išpažinime sakome, ne, tikiu šventųjų bendravimą, ar ne, ir nežinau, kiek tai yra stebuklas, bet man tai asmeniškai yra stebuklas. Prieš keletą metų mūsų patalpose jaunimo centro, kuriame ateina būna pranciškoniškas jaunimas, atsirado Šventojo Pranciškaus ikona. Tų ikonų nėra daug, apskritai Lietuvoje, ir ta Šventojo Kazimiero ikona labai stipri, iš tikrųjų, nes kuomet mes gavome dovanų tą ikoną, prasidėjo labai gražus dalykai, kad kiekvienais metais mus kviečia drauge švęsti Švento Kazimiero iškilmę Vilniaus arkikatedrą, dalyvauti jaunimo programoje ir daryti evangelizaciją šviesa naktyje. Pagrindinis tikslas yra susitikti Jėzų švenčiausiame sakramente. Tokiam tarsi viešam tabernakulyje susitikti Jėzų, kad ir kokia ta palapinė bebūtų, kad ir koks tas vaikščiantis tabernakulis, kiti yra kviečiami eiti į gatvę, palabinti, pakviesti žmonės, juos užeiti pas Jėzų, pabūti, pasimelsti, galbūt drauge pašlovinti. Ir šito ištraukoje, čia kaip daugelis kalbėjo, tas palapinės ir ne, tarsi pastatykime ir man kartais atrodo, kad kai mes einame į adoraciją, kai mes einame pabūti su Jėzumi tiesiog, mes užeiname jo palapinę. Galbūt jinai ir irgi yra plaikstoma vėjo, bet jį yra. Jį stovi ir mes žinom, kad mes galim užeiti pas Jėzų į tą palapinę, kad jį ir pastatyta. Galbūt kartais ir nuplaukia, ar ne, nuneša vėtrą tą ir stogą ir tą palapinę sujudina. Bet Jėzus yra. Jis su mumis ir mes visada galim pas jį užsukti. Jei ne fiziškai, tai bent mintimis su malda.
Ir jo dėka mes galim jam sakyti, kad gera mums su juo būti.
Skaitant šitą ištrauką, ko ne bet kokioj lietuviškai išleistoj Biblijai ar Lietuvos Vyskupų konferencijos ar Lietuvos Biblijos draugijos būna prie eilučių dar nuorodos kai kurios, kur kalbama apie tą patį dalyką kitose Biblijos vietose. Ir vat viena iš tų nuorodų šito skaitinio buvo į antrą Petro laišką. Pirmas skyrių, nuo 16 eilutės, nuo 17 ir na, man buvo įdomu iš ties perskaityti ir pagalvoti, vat, kokius vaisius šitas įvykis, šitas atsiminimas Jėzaus duoda vėliau mokiniam, kai na, mokiniai jau patys reflektuoja, kas čia įvyko. Tai apaštalas Petras rašo, mat mes skelbėme jums viešpatės Jėzaus Kristaus galybę ir ateimą, nemėgdžindami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę. Jis gavo iš Dievo tėvo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo jam balsas. Tai yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ta balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai buvome su juo ant šventojo kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamasi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdise užtekės aušrinė. Tai šitie Petro žodžiai na, dar labiau padrasina ir parodo, koks tas atsimainimas vaisingas buvo patiems mokiniams ir aišku, koks jis vaisingas gali būti mum. Jis mokiniams prideda to tvirtumo, to tikėjimo. Gali sakyti, kad mes tikrai skelbėm ne kažką vat, nugirsta, bet ką patys savo akim matėm, ką patys patyrėm. Ir kas svarbiausia atrodo, kad jie sako, kad mes turim tvirčiausią pranašų žodį, kad na, Jėzus iš ties to atsimainimo metu jam tapo tvirčiausiu iš visų pranašų. Iš tikro, tą žinutę jam perteikė aiškiausiai, juos sustiprino ir tas Jėzaus atsimainimas lyg pranašų žodžiai išties įėjo jiem į širdis. Ir taip pat skaitome, kad mokiniai gauna drąsos laikytis įsikibus Jėzaus, nepaleisti, laikytis tarsi žiburio, nes na, jų pačių, kaip žinome, vėliau laukia ir sunkus momentai, beveik visi mokiniai buvo nukankinti, nužudyti, persekėti, bet tas Jėzaus pastiprinimo dėka, jie galėjo Jėzaus laikytis kaip žiburio ir jie, na, apaštalas Petras pats tai ir sako mum.
Taip mes įkvėpti šios evangelijos žodžių, taip ir šioje diskusijoje, pokalbyje prie Biblijos mes net ir prabilome apie apaštalo Petro laišką, kuriuo su mumis pasidalino Simonas atradęs tą išnašą, kad buvo didžiulė įtaka ir kad Petras savo laiškuose apie tai paminėjo visuotiniai bažnyčiai, tai turi turėti atgarsį ir mūsų gyvenimuose šitą evangeliją ir kad mes jeigu ir nematėme, bet mes tikime ir liudijame, kad Jėzus Kristus atsimainė ant Taboro kalno, ir džiaugiamės galėję su jumis pasidalinti, brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis Biblijos pasidalymuose, pokalbyje, savo mintimis dalyjausi aš, Emilija.
Biblis Karlas.
Živilė.
Simonas.
Brolis Edvinas.
Giedrė.
Ir linkime jums palaimintos gavėnios laiko to atsimainimo arba išgirdimo Jėzaus švelnaus pasakymo nebijoti, taipogi to paruošimo didžiosioms Velykų šventėms su viltimi, kad išlaukti iki kol žmogaus sūnus prisikels, kantrybės, taipogi atsimainimo kiekvieną dieną ir liudijimo kaip vaikščiojančio tabernakulio, kaip plaikstamos palapinės, kurioje Jėzus nusileidžia ir būna kartu su mumis, kaip kasdienybėje žiburio, taip ir mes jums linkime palaiminto laiko. Sudie.